strahom pričakujem. To lahko imenujete kakorkoli hočete, toda zdaj to občutim tako. Nobenega drugega interesa zaenkrat ne vidim.
Koliko takšnih poznate, ki so svojo študentsko pot zaključili v predvidenih 5 letih? Takšnih torej, ki so najprej 4 leta pridno gulili študentske klopi in učbenike, si na to vzeli 1 leto absolventa ter v tem času dejansko tudi napisali ter uspešno zagovarjali diplomsko nalogo. Sama ne poznam praktično nikogar, pa niso vsi moji znanci bluzeri. Nekateri so medtem tudi že končali študij. Zamudo sicer, a zato nič manj uspešno. Kje torej tiči razlog za neučinkovito izrabljanje študijskih let? No, potrudila se bom in skušala najti nekaj odgovorov na to, nad vse pereče vprašanje današnjih študentov, pa tudi staršev, profesorjev in še koga. Komisija za kakovost univerze je februarja objavila poročilo o kakovosti univerze v Ljubljani. Najbolj zaskrbljujoč podatek se nanaša prav na pretirano dolžino študija v Sloveniji. Ta naj bi se namreč podaljševal, tako da povprečen študent diplomira že kar z 2-letno zamudo. Torej ne v 5, temveč v 7 letih. To pa je skoraj da že praktično tako obdobje, kot ga preživimo v osnovni šoli. Mater, tale študent je pa res zabit, si najbrž misli marsikdo. V poročilu o kakovosti so objavili še en zaskrbljujoč podatek. Ugotovili so namreč, da v drugi letnik napreduje zgolj polovica vpisanih študentov. Pa še to ne vsi v rednem roku, torej v 1 letu. V šolskem letu 2003-2004 je tako v visokošolskih strokovnih programih v drugi letnik napredovalo le 51% študentov. V univerzitetnih programih je ta delež nekoliko višji in znaša celih 55%. Kriv pa je kaj pa da zabit povprečen študent, ki je gimnazijo zaključil s premalo znanja. Ali pa povprečen študent, ki se je na fakulteto vpisal zgolj fiktivno. Ne smemo pa pozabiti povprečnega študenta, ki se je na faks vpisal samo zato, da bi obogatel z delom preko študentskega servisa. To troje je namreč tisto, kar po mnenju predstavnikov fakultet, kjer so osipi pri napredovanju največji, najbolj vpliva na nizko učinkovitost študija. No, zdaj pa naj povedo le še to, kakšna možnost ostane študentu, ki je seveda čisto brez vpliva na učne načrte srednjih šol. Tistih, ki so zaključili specializirane srednje šole in ne gimnazije, pa fakultete tako ali tako ne marajo. Morda pa je problem vendarle tudi še kje drugje. Mogoče tiči v prezahtevnih učnih načrtih naših fakultet, ki zahtevajo nekakšno predznanje študentov, katerega pa slednji nimajo kje pridobiti. Ali pa morda v sistemu preverjanja znanja, ki od študenta dobesedno zahteva učenje na pamet oziroma piflanje. Upajmo, da nas bo študij po bolonsko, ki zahteva tudi prenovo učnih načrtov, odrešil kakovostnih muk, čeprav je morda takšno upanje še zelo preuranjeno. Razloge za predolgo trajanje študija in nizko napredovanje bruce v drugi letnik fakultete vidijo tudi v tako imenovanem fiktivnem vpisu ter v socialnih ugodnostih, ki študentje uživajo ob pridobljenem statusu. Primer slednjega naj bi bilo predvsem delo preko študentskega servisa ter nadvse ugodna odsotnost šolnin. Če povzamemo, to pomeni, da polovica prijavljenih za vpis na fakultete sploh nima namena študirati. V to polovico sodijo tudi tisti, ki so ob študiju še zaposleni preko študentskega servisa. Slednji naj bi po mnenju Komisije za kakovost univerze ob študijske službe imeli pretežno zato, da bi obogateli in ne ker morda nimajo druge izbire in dejansko potrebujejo denar za preživetje. Menim, da je večina tistih, ki so študentskim delom želeli obogateti, kaj hitro odkrila svojo zmoto. Sedaj, ko so nam uvedli velikanski davek na študentsko delo, pa je šel še ta izgovor po zlu. Nič, spoštovani profesori, morda bo pa le treba malo posodobiti tiste vaše učne načrte. In to ne na takšen način, da bo sem in tja kakšen študent odpisal izpit pozitivno, da uspešno opravljanje letnika sploh ne omenjamo. Dan danes je univerzitetna diploma že skoraj da nujna, seveda, če se človek želi zaposliti na bolje plačanem delovnem mestu. Prav kmalu bo nujen tudi že magisterij. A na naši univerzi diplomira približno polovica vpisanih študentov v generaciji. S to sliko je nekaj narobe in samo upamo lahko, da bo bolonska reforma vsaj nekaj od tega spremenila na bolje. Če je res kaj na tem, pa bomo izvedeli že drugo leto, ko bo šlo novo poročilo o kakovosti študija na Ljubljanski univerzi. Problematiko predolgo trajajočega študija v Sloveniji se ukvarjala Vanja K., ki upa, da to v bodoče ne bo več potrebno.
Meni zadošča, da bi padla kakšna opeka študentu na glavo, pa bi, ne glede na to, da sem dekan ali ne, bil hud in žalosten. Zdaj me je predvsem strah. Tako jutro se vprašam, ali se ni po noči zgodilo kaj takega, kar strahom pričakujem. To lahko imenujete kakorkoli hočete, toda zdaj to občutim tako. Nobenega drugega interesa zaenkrat ne vidim.